Jotamovi bylo 25 let, když začal královat, a královal v Jeruzalémě 16 let. Jeho matka se jmenovala Jerúša, byla to dcera Sádokova. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, zcela jak to činil jeho otec Uziáš, avšak do Hospodinova chrámu nevstoupil. Lid dál propadal zkáze. S těmito verši a s myšlenkami z nich odvozenými jsme se, milí posluchači, posledně rozešli od rozhlasových přijímačů. Dnes chceme v načaté 27. kapitole 2. knihy Paralipomenon postupně pokračovat a postoupíme také dál do kapitoly 28. Jotam vystavil horní bránu Hospodinova domu, také mnoho stavěl na hradbě Ofelu. V judském pohoří vystavil města a v lesnatých krajích stavěl hrady a věže. V té době byla judská krajina hodně zalesněná. Postupně však lesů ubývalo a ubývalo, až zůstaly povětšině jen holé skály, případně s nízkými suchomilnými porosty. V současné době se znovu provádějí pokusy o zalesnění mnoha těch ploch. Ano, kdysi dávno, když sem Izraelci vstoupili jako celistvý národ, to byla země, která oplývala mlékem a medem. Král Jotam také využíval lesů, mimo jiné tím, že v lesnatých krajích stavěl hrady a věže. Podle těchto záznamů se Jotam zdá být velikým stavitelem. A nejen to. 5. verš ve 27. kapitole. Válčil s králem Amónovců a přemohl je. Amónovci mu dodali toho roku 100 talentů stříbra a 10 tisíc kórů pšenice a 10 tisíc ječmene. Tomu odváděli Amónovci i ve 2. a 3. roce. Král Jotam si poradil i s vojenskými soupeři, řekli bychom docela lidsky, a to všechno mu vytvořilo podmínky také pro pevnou vládu v jeho vlastní zemi. Jotam pevně vládl, poněvadž setrvával na svých cestách před Hospodinem svým Bohem. Toto hodnocení krále zní možná dost zvláštně ve vztahu k tomu, co jsme si četli posledně v našem minulém pořadu. Jotam se totiž bál vstoupit do Hospodinova domu, protože jeho otec pro nevhodné pyšné počínání přišel v Hospodinově domě k malomocenství, které mu zůstalo až do smrti. A my si tu čteme, že Jotam přece jen měl vztah k Hospodinu, že si ten vztah zachoval, i když jej asi příliš nerozvíjel. Prostě konal to, co říká Hospodinův zákon, a tak je tu vysloveno o něm pozitivní hodnocení. Jotam pevně vládl, poněvadž setrvával na svých cestách před Hospodinem svým Bohem. O ostatních příbězích Jotamových, o všech jeho válkách a cestách se dále píše v knize králů izraelských a judských. Bylo mu 25 let, když začal královat, a královal v Jeruzalémě 16 let. To je 7. a 8. verš ve 27. kapitole. Stručná charakteristika Jotamova nedlouhého života a především nedlouhého králování. Tento muž se po svém otci Uziášovi mohl stát mnohem větším a slavnějším judským králem, ale jeho předsudky ve vztahu k Hospodinu, k Hospodinovu chrámu především a k bohoslužbě v chrámě, mu bránili, aby rozvíjel vztah se svým Bohem, s Hospodinem. I ulehl Jotam ke svým otcům a pohřbili ho v městě Davidově. Achazovi bylo 20 let, když začal královat, a královal v Jeruzalémě 16 let. Nečinil, co je správné v Hospodinových očích, jako činil jeho otec David. Sousední království od Judska na sever, čili Izrael, v této době prožívá velkou konjunkturu, tedy vzestup duchovního odpadnutí, zloby, modlářství a všelijakých vysloveně protibožských aktivit. Zanedlouho totiž přijde konec celého severního království a lid Izraele půjde do zajetí. Mladý judský král Achas zřejmě nějak přičichl k těmto modlářským věcem a zalíbili se mu, a tak si tu v našem textu čteme dále, že chodil po cestě králů izraelských, dokonce zhotovil lité sochy bálům. Pálil kadidlo v údolí syna Hinómova a spaloval své syny ohněm podle ohavností pro národů, které Hospodin před Izraelci vyhnal. Obětoval a pálil kadidlo na posvátných návrších a na pahorcích a pod každým zeleným stromem. 28. kapitola, verše 2 až 4. To je jednoznačný hlavní důvod, proč král Achas v chronologickém seznamu judských králů vystupuje jako záporná postava. Protože jeho počínání vytvořilo prostor zase k různým formám modlářství, které se stále ukrývaly také mezi prostým judským lidem. Podle Achazových činností, které jsou nám tu vyjmenovány, můžeme soudit, že od Hospodina zašel opravdu dosti daleko. Vždyť své syny spaloval ohněm, nebo je ohněm aspoň prováděl, jak to dělali ty pohanské národy okolo, či spíš ty pohanské národy, které Hospodin kdysi dávno před Izraelem vyhnal, právě pro tyto ohavné činy, pro ty různé formy lidských obětí a modlářství. Ani král Achas a jeho lid, který se s ním vydal na tuto cestu ohavného modlářství, nebyl ušetřen Božího soudu. Proto ho vydal Hospodin jeho Bůh do rukou aramejského krále. Aramejci ho porazili a zajali z jeho vojska velký počet zajatců a odvlekli je do Damašku. Byl vydán též do rukou krále izraelského, který mu způsobil velikou porážku. Náš komentátor dodává, že Bůh naplno otevírá brány země svého lidu a dovoluje nyní, aby do ní pronikli nepřátelé různého druhu a aby v ní pustošili, co se jen dalo. Nejenže pobrali spoustu kořisti od poraženého vojska, jak to bývalo ve válkách tehdy obvyklé, nejenže pobrali bohatství země, ale navíc až do Damašku odvlekli velký počet judských zajatců. Pozoruhodné tu je, že na tomto ničivém tažení se podíleli dokonce také ti, kteří judského krále původně inspirovali k jeho modlářství, čili Izraelci. Pak v našem textu přichází výčet některých drastických událostí, které byly s tímto tažením Izraelců spojeny. Jsme ve 28. kapitole, čtu 6. verš a potom dále až po 8. Pekach, syn Remaliášův, povraždil v Judsku v jediném dni 120 tisíc mužů, samé statečné muže. Opustili Hospodina, Boha svých otců. Zikrý, efraimský bohatýr, zavraždil králova syna Máseáše a z Ríkama, představeného domu, a Elkánu, který byl druhý po králi. Izraelci zajali u svých bratří 200 tisíc žen, synů a dcer a uloupili u nich obrovskou kořist. Kořist odvezli do Samaří. Důvod, proč se takové věci dály, jinak řečeno, proč Hospodin takové věci na svůj lid nechal přijít, byl zřetelně formulován už v 6. verši. Opustili Hospodina, Boha svých otců. To je velmi smutný pohled na vyvolený národ. Na lid, který měl nést Hospodinovo jméno mezi ostatní národy. Na lid, který se měl stát šiřitelem Hospodinovy slávy. Král a s ním i lid opustili Hospodina. A tak Hospodin od krále a od svého lidu odtáhl svou ochranu. Izraelci zajali u svých bratří 200 000 žen, synů a dcer a uloupili u nich obrovskou kořist. Kořist odvezli do Samaří. Tam však byl Hospodinův prorok jménem Obed, ten vyšel naproti oddílu přicházejícímu do Samaří, řekl jim, hle, Hospodin Bůh vašich otců vydal ve svém rozhořčení Judu do vašich rukou, ale vy jste je vraždili tak zběsile, že to volá až do nebes. A teď jste si usmyslili, že Judejce a obyvatele Jeruzaléma ujařmíte jako své otroky a otrokyně. Neprovinujete se tím právě vy sami vůči Hospodinu svému Bohu? 2. Paralipomenon 28:10. Jak vidět, Izraelci si za tu dobu, co rozvíjeli své modlářství, navykli napodobovat všechny možné praktiky, které viděli u okolních národů. Nevzpomínám si, že by někde dosud v té historii, kterou jsme četli, bylo zachyceno takovéhle násilí a především skutečnost, že by jedno království původního Izraele bralo za otroky lidi z druhého království. A když Izrael jako původní celistvý národ z doby krále Davida a Šalomouna byl rozdělen na dvě nestejně velké části, tedy na severní a jižní království, přece to všechno dohromady pořád byli lidé, kteří patřili k sobě. Patřili k sobě nejen svým etnickým původem, ale patřili k sobě také, pokud jde o závazek vůči svému Bohu, Hospodinu. Vždyť Izraeli jako celku dal Hospodin přemnohá svá zaslíbení. A Hospodin také jako celku dal své závazné příkazy, jak si mají počínat jeden k druhému. Izraelci, tedy obyvatelé severní části svaté země, se však od svých bezbožných pohanských sousedů, kteří je ze všech stran obklopovali, naučili mnoho věcí a rádi se přiučovali nové a nové. Nyní se poučili v tom, že by si z judských poražených armád a vydrancovaných měst mohli nabrat otroky. To však odporuje Hospodinovu zákonu a nezůstane to jen tak. Prorok Obed jim připomíná Hospodinovo slovo. A teď jste si usmyslili, že Judejce a obyvatele Jeruzaléma ujařmíte jako své otroky a otrokyně. Neprovinujete se tím právě vy sami vůči Hospodinu svému Bohu? Slyšte mě nyní a propusťte zajatce, které jste u svých bratří zajali. Vždyť Hospodin proti vám plane hněvem. Jak tento lid zareaguje na připomenutí Hospodinových nařízení? Vždyť po celá staletí si celé generace tohoto národa počínali naprosto svévolně. Tu povstali někteří z efraimských představitelů, Azariáš, syn Jochananův, Berekiáš, syn Mešilemótův, Jechiskiáš, syn Šalúmův a Amaza, syn Chadlajův, proti těm, kteří přišli z válečného tažení. A řekli jim, nepřivádějte sem ty zajatce. Chcete, abychom se provinili proti Hospodinu a připojili k našim hříchům a proviněním další? Vždyť našich vin je bez tak mnoho a hněv Boží plane proti Izraeli. Upřímně řečeno, je tu trochu s podivem, že představitelé severního království, kteří zřejmě měli rozhodující podíl na tom drancování a zajímání judského lidu, přijali takové rozhodnutí. Že by jim rozdíl mezi stavem judského království předtím a nyní ukázal něco o tom, co to znamená vědomně se protivit Hospodinu? Zdá se, že snad ano. I když naprosto pravdivě konstatují navíc, vždyť našich vin je bez tak mnoho a hněv Boží plane proti Izraeli. Toto slovo ukazuje, že jejich činnost i činnost celého Izraele nebyla jen otroctvím závislosti na špatném králi, Ale když přišla nějaká tíseň nebo prostě motiv k přemýšlení o vážných věcech, tak připouštěli, že nežijí správně, že se protiví Hospodinu a že Hospodinův hněv právem plane proti nim. A pak dokonce přichází šokující opatření, 14. verš a 15. ve 28. kapitole. Ozbrojenci se tedy v přítomnosti velitelů a celého shromáždění vzdali zajatců i lupu. Tu povstali muži uvedení jménem, ujali se zajatců a ze získané kořisti oblékli všechny nahé. Oblékli je a obuli, dali jim najíst a napít, ošetřili je a všechny, kdo únavou klesali, dopravili na oslech a převedli do Jericha, palmového města, k jejich bratřím. Potom se vrátili do Samaří. Jižní judské království bylo skutečně ve zuboženém stavu ze všech stran. Kdyby zde Bůh nebyl v jejich prospěch intervenoval prostřednictvím svého proroka Obéda, byli by snad docela zlikvidováni jako národ. Avšak ani tento zubožený stav národa a celého jižního království ještě nebyl dost pro krále Achaza, aby se zamyslel nad skutečnými příčinami všeho, co právě prožíval on i jeho lid. Achaz se snaží pomoci si zase jen lidskými silami, což neznamená víc, než jen další, hlubší pokles, či přímo propad. Jak po stránce politické, tak i po stránce ekonomické, nemluvě o hluboké krizi duchovní, tedy krizi ve vztahu k Hospodinu. V ten čas poslal král Achaz ke králům asyrským prosbu, aby mu poskytli pomoc. Edomci totiž znovu přitáhli a některé v Judsku pobili nebo zajali. Také Pelištejci vpadli do měst v přímořské nížině a v jižním Judsku a dobili Bét Šemeš, Ajalon, Gederot, Soko s jeho vesnicemi, Tymnu s jejími vesnicemi, Gimzo s jeho vesnicemi a usídlili se tam. Verše až po 18. Když Bůh odňal svou ochranu, bylo to pro Judu, tedy pro judské království, jako když se povolí stavidla přeplněné vodní nádrže. Obrovský proud nepřátelského působení pustošil království ze všech stran. Spoléhání na člověka často bývá velmi nejisté, u mocných nikdy není záruka pomoci. Všechno totiž závisí na jejich momentální blahovůli a ta jejich blahovůle může být zmítána různými nevyzpytatelnými vlivy. Judský král Achaz si hojně zkusil té blahovůle mocných, kteří jej obklopovali, a přesto se ke svému bohu nevrátil. 22. verš nám o něm říká tohle a pak následují další. I v čase soužení se dále zpronevěřoval Hospodinu. Takový byl král Achaz. Obětoval damašským bohům, kteří způsobili jeho porážku. Řekl, bohové aramejských králů ti jim pomáhají. Budu jim obětovat a pomohou i mně. Ale oni přivodili pád jemu i celému Izraeli. Achaz tedy sebral nádoby božího domu, osekal v božím domě zlaté předměty, dveře Hospodinova domu zavřel a udělal si v Jeruzalémě oltáře na každém nároží. V každém judském městě udělal posvátná návrší, aby tam pálili kadidlo jiným bohům. Tím urážel Hospodina, boha svých otců. Upřímně řečeno, už dost toho bláznovství, už dost toho dalšího a dalšího vzdalování od Hospodina, už dost toho drancování vlastního chrámu v Judeji. Ano, i Hospodin řekl, už dost. Další verše v našem textu popisují už nikoli pokračování, ale prostě nám předkládají konec Achaziášova života. A pak obvyklý souhrn. O ostatních jeho příbězích, o všech jeho cestách, prvních i posledních, se dále píše v knize králů judských a izraelských. I ulehl Achaz ke svým otcům a pohřbili ho v městě Jeruzalémě, ale nevnesli ho do hrobů králů izraelských. Po něm se stal králem jeho syn Chizkiáš. Jméno Chizkiáš, nebo kralicky snad známější podoba Ezechiáš, pro nás znamená zase pozitivní výhled, ale ten si necháme na příště.